Visaktīvākie bijuši Kurzemnieki, aktīvi ļaudis, kam rūp, kas notiek pašvaldībā, dzīvo Tukuma novadā. Kopumā internetā atbildējuši aptuveni 50 cilvēki, līdzīgi arī Kuldīgā. No Ventspils saņēmām nedaudz vairāk kā 30 ziņojumus, līdzīgi arī no Cernikavas un Strenčiem, bet no Rīgas 82, kas ņemot vērā iedzīvotāju skaitu galvaspilsētā, tomēr ir diezgan neliela aktivitāte. Vienotajā Latvijas rādio un Latvijas televīzijas ziņu portālā LSM mēs jūs lūdzām pastāstīt, kas labs vai slikts noticis jūsu pašvaldībā pēdējo 4 gadu laikā. Latvijas karte mēneša laikā kopš anketa aizpildīšanas iekrāsojusies raiba un priecē, ka tomēr nav tikai brūnā krāsa, ar kuru tika iezīmēts ar pašvaldības darbu neapmierinātās atbildes. Madonas novada iedzīvotāji pie labajiem darbiem atzīmē, ka beidzot nojaukts bīstamais Gaiziņkalna skatu tornis. Iedzīvotāji visās Latvijas malās ievērojuši saremontētās ielas un krustojumus, kā arī atjaunotos bērnu dārzus un kultūras celtnes. Dažviet ieviests kārtībnieku amats, ko iedzīvotāji novērtē ļoti pozitīvi, jo palicis drošāk uz ielām. Kāds vīrietis no Aglonas novada raksta, ka pats labākais ir tas, ka nav samazinātas darba vietas, un viņš ir apmierināts ar pašvaldības darbu. Savukārt kāds Strenču iedzīvotājs ironizē, ka labākais, kas noticis pēdējos 4 gados, ir tas, ka Strenči nav pievienoti Valmierai un Valkai. Sieviete no Alūksnes kā labo darbu atzīmējusi mākslas skolas atjaunošanu. Bieži pie labajiem darbiem pieminēti kultūras un sporta pasākumi, arī pilsētu svētki, kas notiek pašvaldībās. Kāds aizkrauklietis raksta, ka labi ir tas, ka pilsētā joprojām ir zemi apkuras rēķini, bet Rojas novadā sakopta rožu dobi pie autoostas. Jāpiebilst, ka daudzviet pie labajiem darbiem atstāta tukša ailīte un aptuveni ceturtā daļa no anketa aizpildītājiem secina, ka nekas labs pašvaldībā nav noticis. Kāda riebiņu novada iedzīvotāji lakoniski ierakstījusi tikai vienu vārdu – posts. Pie sliktajiem darbiem iedzīvotāji bieži vispārina – korupcija, izšķērdība, visatļautība. Kāda Kokneses iedzīvotāji ir neapmierināta ar slikto ceļu kaisīšanu un apgaismošanu ziemā, bet Ilūkstes novadā ar točkām Subatē. Savukārt, kāds Jaunpils novada iedzīvotājs ir neapmierināts ar vietējā policista izvēli, kurš nedzīvo uz vietas un iedzīvotāji nemaz nezina, kā viņš izskatās. Ļoti daudzus neapmierina vietējie ceļi un tas, kā tiek organizēti iepirkumi. Tāpat daudz ievērojuši un pie sliktiem darbiem atzīmējuši vietējos konfliktus pašvaldībā, kuru dēļ attīstība nekustina no vietas. Bet kāda salas novada iedzīvotāji pie sliktajiem pašvaldības darbiem ierakstījusi nepiepildītos solījumus. Jāpiebilst, ka ar visiem iedzīvotāju komentāriem un aplūkot arī savas pašvaldības vērtējumu, iespējams Latvijas radio un Latvijas televīzijas vienotajā ziņu portālā LSM. Dats Trāne, Latvijas radio.